Du lytter til Kraniebrud, klip fra ugen med mig, Julie Meldgaard Harbo. Det er søndag, og klokken er blevet lidt over 9, og derfor er det tid til weekendens udgave af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Her får du de næste 55 minutter de allerbedste brudstykker fra ugens programmer, som vi på redaktionen har udvalgt, så du kan snuse lidt til videnskabens verden. I dag skal vi dykke ned i fire emner, og du kan som altid finde de oprindelige udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app ved at søge på Kraniebrud, hvis du er nysgerrig efter at høre mere end bare en bid. I anledning af ugens kommunal- og regionalvalg er der dømt demokratitema i halvdelen af dagens klip. For først skal vi altså tage pulsen på den demokratiske dannelse af børn i skolen. Så skal vi en tur i Skandinavisk Dyrepark og undersøge ulven. Vi skal også kigge det danske demokrati efter i sømmene og høre lidt om, hvorfor et ældre demokrati som det danske er i højere risiko for at ende i en demokratisk krise. Og til sidst skal vi høre om ensomhed. Velkommen til Kraniebruds klip for ugen. Først skal vi altså nørde lidt med demokrati og dannelse og med den rolle, som skolen spiller, når danske børn skal formes til at tage aktiv del i demokratiet. Fredag i forrige uge havde Kraniebruds vært Ditte Maj Gregersen, nemlig Stefan Tink Graf, med i studiet til en samtale om, hvordan det står til med den danske folkeskole, og hvordan man her forsøger at danne og forme eleverne til demokratiske borgere. Her giver Stefan Tink Graf, der er leder af forskningsprogrammet Didaktik i skole- og læreruddannelser, sit bud på, hvorfor vi i Danmark kalder det for demokratisk dannelse og ikke politisk dannelse, som man eksempelvis kalder det i Tyskland.
Ja, hvorfor, det kan jeg faktisk ikke svare på. Men altså, jeg kan have min gæt, ikke? Altså, at man netop har et sprogbrug, der, når man taler om politisk, så mener man typisk noget, som går i retning af partipolitisk. Og der har man bare haft en anden teori, fordi den danske teori har mere gennemslagskraft. I Tyskland gætter jeg på, at man taler fortsat om politiske bildung der. Men der er også sket bevægelser, ikke? Altså, nu bruger man jo også citizen education og andre begreber, som kommer fra den angelsaksiske verden. Så der er forskellige begreber i spil. Men det er det, jeg tænker.
Ja. Hvor kommer den demokratiske dannelse fra? Altså, hvornår er den kommet ind i skolen?
Jo, men altså, i skolen, der har den jo været... Ja, altså, hvis jeg må komme med en lille episodisk episode, altså i grunden har jeg undersøgt for eksempel Rødding Højskoles historie. Og der er det sådan, at den første forstander på Rødding Højskole er 1864. 1844 har faktisk indrettet et elevråd på den første højskole, man finder i Danmark. Og det er jo meget interessant. Det her elevråd, som var dengang, den skulle kun gøre én ting. Den skulle selvdisciplinere alle de unge karler, der kom på højskolen. Men den havde altså en formand for det her elevråd, og der skulle uddeles dummebøder, hvis man gjorde noget forkert og sådan noget, ikke? Men den havde en selvorganisering, som altså skolens ledelse ikke tog sig af. Og på den måde, altså, kan man sige, går det nok længere tilbage end bare lige her. Men helt overordnet kan man sige, at siden der findes jo den demokratiske stat, de demokratiske forfatninger, så har man jo forsøgt at få den demokratiske dannelse ind i skolen, og i starten hed den mere statsborgerlig opdragelse. Så skulle man dannes til statsborger, ikke? Og nu i dag har vi sådan en bredere opfattelse af det, og indbefatter mange flere aspekter, og ikke kun er til statsborger, fordi man skal jo også kunne forholde sig til sin egen stat. Man kan ikke bare sådan være blind for, at ens egen stat også kan have nogle mere eller mindre heldige praksiser eller regler eller normer.
Ja, så der er også noget med at forholde sig kritisk.
igen, man skal også forholde sig kritisk til sin egen stat, så derfor kan man ikke kun tale om, at demokratisk dannelse skal føre til, at man kender den danske forfatning, og man kan indgå i den danske demokratiske proces, men det skal være mere til, så det er ikke bare til at blive til et statsborger, men altså, nogen vil jo kalde det, man skal blive til verdensborger, ikke? Så det er igen en anden opfattelse af hvilken dimensionering man kunne forestille sig en politisk dannelse eller en demokratisk dannelse skal have.
Ja, altså jeg står lige med teksten fra folkeskoleloven. Det er paragraf 2, styk 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Og friskoleloven, den siger, det ligner hinanden meget, men det vil også være mærkeligt, hvis det ikke gjorde. Der står her, det er paragraf 1, stykke 2. Skolerne skal efter deres formål og hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Og der er jo dengang noget med at få skabt plads til alle, synes jeg, rummelighed, men også det her med at gå ind og tage et ansvar, eller et medansvar, skriver det. Og jeg synes, der bliver fordret noget aktiv deltagelse i det nok. Det er ikke nok at sige, men jeg synes, der skal være plads til alle. Man er også nødt til at gøre noget for det. Altså, kan man sige noget om, hvilke rammer den demokratiske dannelse har i skolen?
Ja, altså rammer. Altså netop skolen er en ramme for en demokratisk dannelse, og det kan den sagtens være, og den kan sagtens være endnu en bedre ramme for den demokratiske dannelse, vil jeg sige. Men jeg må sige til alle disse fine ord, du læser op fra en rigtig fin formålsbestemmelse af, hvad skolen skal, ikke? Altså, at vi ved sådan set for lidt om, hvad der sker med for eksempel elevers udvikling af rettighedsforståelse eller udvikling af pligtforståelse, ansvarsforståelse. Vi ved for lidt om det. Altså, jeg kender i hvert fald ikke til den forskning, der er sådan mere grundigt og også empirisk går til værks i forhold til, hvilken demokratisk dannelse, der finder sted. Og jeg har jo lavet nogle enkelte små undersøgelser, som peger i nogle ting, ikke? Men nogle af det her, vi mangler sådan set viden om det her, fordi forskningen her i de senere mange år er jo foregået helt andre steder end lige på den demokratiske dannelse.
Ja, er det interessant? Det synes jeg er interessant, Stefan. Vi mangler simpelthen noget forskning, der dykker ned i, hvad det er, eleverne kommer ud med i forhold til den her demokratiske dannelse.
Helt præcis. Altså, jeg mener også gennem hele skoletiden. Ikke bare sådan en enkelt undersøgelse, at man besøger et elevråd og skriver lidt om det, men at man faktisk også har en idé om, hvilken udvikling er der igennem, og hvad er det de muligheder af de forskellige, på de forskellige klassetrin, man har for at udvide den demokratiske opdragelsestilgang. Det kunne være mægtigt spændende at have mere greb om det her. Ikke? Fordi den forskning, der findes jo generelt, det er sådan unges værdier, unges stillingtagen og den slags forskning, men ikke så meget om hvad der egentlig sker i folkeskolen, selvom det er skrevet ind meget tydeligt i formålsbeskrivelsen.
En ting er, at der ikke er forsket særlig meget i den demokratiske dannelse i skolen. Noget andet handler om den grundforståelse af, hvad demokratiet er. Og her præsenterer Stefan Tinggraf to forståelser, der kæmper om pladsen.
Så er der den her problemstilling, som knytter sig til det her. Det er, at hvilken grundforståelse af demokratisk dannelse har man, ikke? Og der er også den der typiske diskussion, man har mellem den der Hal-Kochske tilgang, hvor samtalen står i centrum, og så har man Alf Ross, som man siger, at plæderer mere for den procedurale, den parlamentariske demokrati. Og den her dikotomi, man laver mellem de to, den er lidt uheldig, fordi den er ikke sådan, og det har de heller selv forstået på den måde. Men man bruger den tit i diskussionen for at sige, at jamen, vi her på friskolen, vi har bare sådan bestemmelse, medbestemmelse, helt generelt sådan samtalebaseret. Og der er en far for, at det demokratiske faktisk kan forsvinde i det. det var det. Nogle gange kan eleverne vitterligt have interesser, de gerne vil varetage. Og hvordan kommer det ind, for eksempel?
Ja. Og var det så over i den mere parlamentariske dannelse?
Den alfroske vil være sådan den der parlamentariske, ikke? Og min egen undersøgelse er lige altid gået ud på at undersøge, er der egentlig ikke mere plads for den alfroske tilgang, nemlig at indføre nogle mere parlamentariske procedurer, som faktisk er demokratisk forsvarlige, hvor man arbejder lidt mere med den retning, hvor jeg ser, at man netop måske sover lidt på en pude ved at sige, at vi har den samtalebaserede demokratiform her, og vi behøver ikke gøre mere. Hvor jeg plæderer for, at man skal faktisk ikke underkende mulighederne, der ligger i en demokratisk proceduretænkning i forhold til også opdragelsen. Og der er klart, at elevrådet er et aspekt af det her. Et andet aspekt er, at for eksempel har vi arbejdet med klassemøder, hvor vi har arbejdet med hvordan man kan med regelmæssige klassemøder arbejde med procedurale processer.
Når eleverne går til skolevalg, så leger de valg, og det er sådan set god træning i at forstå, hvordan vores demokrati fungerer, og i at udtrykke holdninger og øve samtaleformer. Men vi kommer stadig ikke udenom, at det er sandkasseleg, som Stefan Tengraf kalder det. Ditte spurgte ham, hvordan man så kan give eleverne mere ægte ansvar.
Jamen, det er ikke ansvar. Det mener jeg, at de ligger selve det i skolen, hvor jeg plæderer for, at man, skal man sige, ud over at man kan lave undervisning i demokrati, som typisk foregår i samfundsfag eller andre fagligheder, kan man også have demokrati i undervisningen. Det har jeg sådan sagt noget med klassemøder, ikke? Så kan man også have noget, der hedder skolen som demokratisk organisation. Så kan man forestille sig, at skolen er et lille samfund. Og i det her lille samfund kan man være skoleborger. Og hvis man tænker lidt i det i baner, ikke, så vil man så sige, okay, hvordan skal vi egentlig aggregere de forskellige interesser? Både forældre har interesser, lærer har interesser, skoleledelsen har interesser, men også eleverne har interesse. Hvordan kunne man egentlig lave en demokratisk organisering på skolen, som på et eller andet måde tog hensyn til, at der er forskellige interesser om nogle ting, ikke? Og så eleverne ikke bare som elevråd går hen og spørger, jamen kan vi få en Coca-Cola-automat, eller vi har lyst til et nyt sofa der i hjørnet, ikke? Det er sådan, de spørger efter velfærdsgoder, og så kommer den gode fyrste som skoleleder og siger, ja, der er budget til det, men der er ikke budget til det andet, og så er det ude. Så hvordan kunne man lave en demokratisk organisering, hvor elever som skoleborger kan deltage i en proces for meningsdannelsesproces, så vil det betyde noget, fordi så kan de bevirke noget. Elevrådet er et repræsentativt organ, ikke? Men man kan også forestille sig en kombination mellem direkte demokratiske elementer og repræsentative elementer, og netop afprøve, hvordan fungerer det, når vi faktisk selv har interesse i skolen. Og der er det jo interessant, at det der velfærdsgode er det ene, det andet er sociale regler, og det næste kunne være, hvis eleverne får økonomi, det har vi erfaring for, at når der er økonomi på spil, også i elever og klasseråd, så bliver der virkelig diskuteret. Men en ting, som har også undret mig, det er, at der aldrig debatteres undervisning. Og det er klart, undervisning skal ikke debatteres på personalplan, men man kan jo godt i et større perspektiv diskutere undervisning, de principielle aspekter af undervisning, eller man kan også diskutere, og det står jo sådan set i bekendtgørelsen, at man også forholder sig til sin egen demokrati på skolen. Og det der metaperspektiv, det mangler efter min opfattelse de fleste steder, jeg har været og iagttaget. Det jeg fornemmer, det er, at man ikke bevidst metakommunikere eller forholder sig til, hvad er det egentlig, vi har for en demokratisk organisering? Hvad er egentlig demokratisk? Hvad kunne være en anden demokratisk form, vi kunne organisere vores egen skoledemokrati på? Altså den slags samtaler, og sådan sige, forbinde det måske med undervisningen i samfundsfag eller andre fag, hvor man så diskuterer, jamen er det forskellige demokratiforståelser, der er på spil? Fordi demokrati er ikke bare demokrati heller. Ja, det er jo ikke noget, man sådan bare kan med et snuptag eller med quick fix ordne. Ikke? Altså det er en lang sej proces, og det der, hvor jeg kunne tænke mig, at man måske havde adgang til en langvarig undersøgelse, hvor man kunne følge elevers tilblivelse som demokratisk borger, og der ville sikkert være ups og ned, og nedture i forhold til den. Altså det er jo det, hvor dannelse er et dynamisk element. Det går ikke bare lineært frem, men der kunne jo være, at der er nogle faser, hvor eleverne ikke vil være modtagelige for dem. Og så kommer det senere igen med for nye styrker. Eller, hvis man kunne undersøge den slags ting, så tror jeg, så ville vi være på bedre grundlag for at kunne lave nogle bedre anbefalinger.
Det fortalte Stefan Tinggraf, leder af forskningsprogrammet Didaktik i skole og læreruddannelser ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. I dagens andet klip fra mandagens udsendelse tog Kraniebryds Emma Elisabeth Holtet på tur til Skandinavisk Dyrepark for at se nærmere på ulven. For efter knap 200 års fravær vendte den nemlig tilbage til den danske natur i 2012. Og den har altså med sin ankomst skabt en stor debat og uenighed om, hvordan dens tilstedeværelse bør håndteres. Biolog Janne Tofte fra Skandinavisk Dyrepark fortæller, hvordan de socialiserer de vilde dyr, så de forholder sig nogenlunde i ro, når parkens dyrepassere skal tæt på dem. Modsat hunde er ulve af natur ikke venligsindet over for mennesker, og det er derfor vigtigt at få ulvene gjort vant til, at der nogle gange kommer et menneske forbi, som Janne Tofte forklarer her.
Når vi siger, at vi rigtig gerne vil have socialiseret ulve, så er det udelukkende for, at de bliver ved med at have et ganske roligt forhold til os. Så et par stykker af os, som de kender godt, som de har mødt lige siden de kom fra Sverige. Vi kan godt snakke med dem, vi gør det typisk gennem hegnet. Og så kommer de faktisk hen og vil gerne kløs hen ad siden, og kommer og slikker os lidt på hænderne og sådan noget. Har egentlig sådan en kontakt og minder lidt om en stor hund, der kommer og gerne vil nusses lidt bag ørerne. Men de generaliserer ikke. Tager man nye mennesker hen, og der er nogle af os, der arbejder her, som de slet ikke vil snakke med.
Så de er selektive?
De er meget mere selektive. De er meget mere selektive, ja.
Ja. Så det er altså praktiske årsager, at der skal være en grad af socialisering, kan man sige, med mennesker, fordi I simpelthen skal kunne, som du siger, kalde dem til sig eller til jer og sådan noget. Så det er praktisk.
Ja, det er fuldstændig praktisk, og det er det, fordi når vi har dem på de her 1,5 hektar, hvis vi har dyr, som, og det gælder jo sådan set alle vores dyr, når vi arbejder med dem, så er det enormt praktisk at have et godt forhold til dyrene, at de stoler på os, og at vi stoler på dem, og vi har en god omgang med dem. Det gør det meget mindre stressende. Er der en af vores ulve herinde, der halter eller har et sår på skulderen? Det sker stort set aldrig, men det kunne jo ske. Så i stedet for, at jeg skal herind med et bedøvelsesgevær og en dyrlæge osv., så kan jeg faktisk få dem hen til hegnet og så se, hvad de fejler. Jeg kan også håndfodre dem gennem hegnet, hvis de for eksempel skal have medicin. Og det gør, at det er en meget mindre stressfyldt omgang med dyret. Ikke?
Ja. Mm? Og Janne, jeg har jo bare fyret spørgsmål løs, siden vi kom hen til ulvene her. Men du står med en spand med alt muligt i til dem. Og de har været henne. Loke, han var henne og snuse, og han er sikkert blevet skidtræt af, at jeg bare har stået og spurgt og spurgt og spurgt, så han ikke har fået noget at spise. Så du skal også bare gøre, hvad du gør.
Jamen lad os se, om vi kan komme lidt tættere på.
Ja. Åh, der var en, der hørte noget der.
Der var en enkelt kast med lidt, det er faktisk lidt pølsestykker, og det er jo ikke ulvenes hovedmåltid. Det er ikke det, ulvene lever af her hos os. Men vi har lige lukket ned for sæsonen, så der var lidt pølserester nede fra caféen, og de kan lige så godt blive brugt til ulvegodbider.
Ja, fordi til lytterne, jeg kan sige, det her program det blev optaget i uge 43, så I har simpelthen lige haft efterårsferie, ikke? Og så det var så sidste uge, I havde åbnet i den her sæson.
Det var det, ja. Ja, vi har lukket hele vinteren og åbner først igen til april.
Mm. Ja. Så vi har simpelthen pakken for os selv i dag,
stort set,
sammen med dyrene. Ja. Mm. Og nu siger du, de får pølser her, og det selvfølgelig ikke helt er normal ulvekost. Hvad, altså de ulve, der lever i Skandinavien, hvor finder vi dem henne, og hvordan er deres hverdag sådan ude i det vilde?
Jamen vi finder dem jo sådan set, ulven er det mest udbredte rovdyr på hele jorden. Og her i Skandinavien, der finder vi dem jo både i Sverige og i Norge. Og nu finder vi dem også altså i Finland og i hvad hedder det? I Danmark. Og så er der jo også en del i efterhånden i Tyskland, som jo er dem, som er spredt sig videre her til Danmark. Og de lever jo gerne i store områder, hvor der er en lille smule plads. Der skal gerne være både lidt skov og lidt åbent land, så man både kan skjule sig lidt, men også så man kan komme ud og jage nogle byttedyr. Men det er faktisk set, at ulve lever tæt op af agerland og så videre. Altså, så de kan også godt håndtere nogle marker og nogle traktorer og så videre. Det gør dem ikke så meget.
Er det Loke, der er helt tæt på nu her?
Ja, det er Loke. Han kommer helt hen og står lige foran os. Han er ikke nær så bange af sig. Ikke når der er pølsestykker involveret. Han kan sådan set også gribe lidt. Ups.
Godt nok smuk.
Altså, han er utrolig virkelig smuk.
Virkelig nogle flotte dyr.
Ja. Ja. Ja, det er det virkelig.
Ja, så altså, ulven er jo selvfølgelig kommet tilbage til Danmark sådan ret for nylig, ikke? Men det er simpelthen et dyr, vi finder i hele Norden, og vel i hele verden, stort set.
Ja, stort set. Der er lidt forskelle på dem rundt omkring. Altså, den nordamerikanske ulv for eksempel ser lidt anderledes ud. Den er lidt mere langbenet, og den får så lidt forskellige farver, og kan være for eksempel helt sort. Der er en arktisk ulv, som er helt hvid, og der er en afrikansk ulv, som er mere rødlig i pelsen. Og så er der det, der vi kalder den europæiske grå ulv. Og det er altså den, som vi har her i parken, men også den, som nu træder sine poter ude i det danske landskab. Her i Jylland i hvert fald.
Og de her, de er i hvert fald nogle ulve, der er glade for pølsestykker, kan jeg se.
Jeg tror faktisk, de fleste ulve er. Der har vi i hvert fald lighedspunkt med hundene.
Ja, det tror jeg rigtig nok. Ja.
Pølsestykker, det glider rent ned.
Det er altid godt.
Ja, som jeg sagde, så er det jo bare et lille snack mellem måltid og bare for sjov at få lukket dem lidt tættere på.
Ja, det er sådan set bare for vores, for vores skyld, ikke? Fordi vi lige skulle få lov til at se dem.
Ja, det er det. Og det er, de får deres rigtige måltid i en lidt anden form. Der får de typisk et helt kadaver. Mm. Det kan som regel være en jersi tyrekalv, som vi får fra omkringliggende mælkekvægsbesætninger. Der er tyrekalvene i overskud. Og så kan det være overskudsdyr fra vores egne dyr, så det kan være dådyr eller krondyr. Vildsvin og sådan noget, som jo ligger lidt mere op af, hvad en ulv vil finde ude i naturen.
Ja.
Og dem får de faktisk ind over i helt tilstand. Og så får de lov til selv at finde ud af, hvem får lov at få det bedste stykke, ikke? Hvem får mørbræden, og hvem får lov at hive tarmene ud, og hvem får lov at knække knoglerne, og alle de her ting. Og så bruger de altså en masse krudt på det. Ja. Så det er rigtig godt til deres sådan sociale struktur i flokken. Og ja, tidsfordriv simpelthen. Få noget at bruge tiden på.
Ja. Mm. Og ulvene, I har her, altså tit så i parker og zoologiske haver, så er der jo avlsprogrammer og sådan nogle ting. Ja. Er jeres ulve en del af noget avlsprogram eller noget andet her?
Der er ikke et decideret avlsprogram for ulv. Altså for nogle dyrearter sidder der en avlskoordinator og bestemmer, hvor de forskellige dyr de lever henne, og hvem der må få unger og så videre. Det er der ikke for ulven. Men der er selvfølgelig et samarbejde mellem europæiske zoologiske haver. Så når vi en dag om en 7-8 år, når de her de er blevet rigtig gamle, skal til at have nogle nye ulve ind i flokken her, jamen så kan vi kontakte nogle af de andre europæiske zoologiske haver, og så kan vi simpelthen få nye ulve ind. Det er sådan, at med dyr i zoologiske haver, så køber og sælger vi ikke. Det kunne man i gamle dage. En gang så handlede det sådan set bare om, at når du kom i en zoo, så skulle du se nogle forskellige dyr, og det var ret svært at holde dem i live. Så der var simpelthen folk, der handlede med zoodyr. Så kunne man slå op i et katalog og finde sig en panda og en krokodil og en ulv og to papegøjer og sådan noget. Ikke? Hvad vil du nu skulle bruge til din zoo? Men for ikke at fremme et sort marked, hvor man er ude at hente dyrene ude i naturen, for det gør vi nemlig ikke, så er det nu blevet til de her avlssamarbejdere og zoosamarbejdere hen over i forskellige lande. Og det er så, der er så det europæiske samarbejde. Så der kan vi spørge til, om der er nogle ulve i overskud, og så kan vi forhåbentlig få nogle. Og der går heldigvis lang tid.
Ja. De kommer til at være her længe endnu, den her
Ja, de bliver en 13-15 år, og de er 7 nu. Så der kan nærmest være dobbelt så lang tid i dem endnu.
Og er det lige så længe, som de typisk vil leve ude i naturen, eller bliver de lidt ældre, når de lever et beskyttet liv her?
De bliver lidt ældre.
Ja.
Det er hårdt at være ulv ude i naturen. Der er rigtig mange ting. Der kan være mange bump på vejen. Og bare det at gå fra at være en nyfødt hvalp til at være et år, jamen der kan godt ryge omkring 25-50% af bestanden. Ikke? Også inden de overhovedet bliver kønsmodne. Og derefter, jamen så skal man jo være utrolig heldig for at leve længe. Man skal på en farlig jagt, hvor store dyr vil forsøge at sparke en, eller stange, eller hvad de nu kan, de her byttedyr, man er efter. Det kan også være svært at finde byttedyr. Der kan være sygdomme, der kan være kampe mod andre ulveflokke, man kan ryge igennem isen, og i noget koldt. Der kan ske utrolig mange, man bliver ned af en bil, eller blive skudt. Der er mange farer, når man er nu ude i naturen. Men når man bor et beskyttet liv i en dyrepark, hvor man får mad på bordet hver dag, og hvis man får en lidt griller i halsen, så står der en dyrlæge klar, ikke også? Så er det lidt mere, lidt nemmere at blive lidt ældre.
Det lyder jo meget logisk, ikke?
Ja, det gør det nemlig.
Du lytter til Radio 4, og dagens program foregår i Skandinavisk Dyrepark, hvor vi taler med biolog Janne Tofte for at blive klogere på ulven.
Og hvor store kan de her ulveflokke ude i naturen blive?
Det afhænger enormt meget af de områder, de lever i. Der findes nogle eksempler over for Yellowstone, hvor der var masser af mad om store, store vidder, hvor man har haft meget store flokke på 20-30 ulve, og endda er flokke, hvor der har været mere end et ynglende par i flokken. Men det mest normale, det er, at der er et par ulve, altså en mor og en far, så er der måske en 3-4-5 ulve fra tidligere kuld, og så er der de her kuldvalpe. Så sådan en 10-12 ulve i sådan en uldeflok, det kan der altså sagtens være.
Mm.
Og så kommer det igen an på området. I nogle områder, der er der så meget mangel på føde, at de unge de flytter hjemmefra allerede det første år for at komme afsted. Så har de ikke nogen, de skal dele med. Og i andre områder, jamen, der er der masser af mad. Og så vil det give mening for de unge ulve at blive hængende i flokken.
Okay.
Lidt tid.
Ja.
Et år ekstra eller to. Fordi så får man lidt hjælp til at fange noget af alt det her, de her store byttedyr. Og man får lidt mere erfaring under bæltet, inden man skal drage ud på egen hånd.
Så hvis de får lov, så kan de faktisk godt lide at blive hjemme hos mor og far så længe som muligt nærmest? Eller?
Ja, hvis det er det, der giver bedst mening. Man ved faktisk ikke præcis, hvorfor det er, eller hvad det er, der gør, at de flytter hjemmefra. Man kan bare se, at i områder med meget mad, så bliver de oftest en lille smule længere end i områder, hvor der er lidt større konkurrence om føden. Og det kan jo sagtens være, fordi man ikke får noget i flokken. Hvis man er en ældre valp på 1, 2, 3 år, så står man ikke forrest i køen til maden. Det gør mor og far, og det gør de nye valpe.
Mm.
Og så må man altså vente lidt. Og det vil sige, at hvis der så ikke er nok mad, jamen så bliver man sulten, så bliver man træt af det, så smutter man hjemmefra. Ja. Hvorimod, hvis der nu er mere mad, så kan det godt give mening at blive længende lidt.
Det fortalte biolog Janne Tofte fra Skandinavisk Dyrepark. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til søndagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Her har vi samlet de bedste klip fra ugens programmer og åbnet for den skattekiste med ny viden, som gemmer sig i forskningens verden. Vi skal tage hul på dagens tredje emne, som i denne her omgang er det danske demokrati. På valgdagen i tirsdags tog Ditte Maj Gregersen nemlig fat på demokratiet og på, hvor let vi kan komme til at tage det for givet. Netop derfor er det i større fare, end det ville have været i landet med et helt ungt demokrati. Det forklarer Christian Vrede Skåning Frederiksen, Ph.D.-studerende ved statskundskab på Aarhus Universitet, der først fortæller, hvad der typisk kendetegner et ungt og et gammelt demokrati.
Det, der typisk er for gamle demokratier, det er, at institutionerne er rigtig stærke, og der er ikke partier, der sådan, de kommer ikke, i hvert fald ikke de store partier, det er ikke fordi, de forsvinder fra den ene dag til den anden, og så kommer der et nyt kæmpestort parti, så ligesom Venstre og Socialdemokratiet for eksempel. De er der ligesom, så der er meget etablerede partisystemer. Institutionerne fungerer godt, og politikerne overholder generelt demokratiske regler og normer.
Ja, og når du siger institutioner, så er der sådan noget domstole.
Ja, og der bliver nedsat nogle kommissioner og så videre, når der er brug for det.
Ja. Ja.
Det er ligesom systemet, det tager sig meget af sig selv i mange tilfælde.
Ja, stabilt.
Ja, nemlig.
Det virker, ja. Altså, og det kan vel også være farligt?
Ja, altså overordnet set, så er det en god ting, men det, jeg peger på i min forskning, det er, at det godt kan få vælgerne til at måske lægge ansvaret lidt fra sig, når det kommer til at ligesom være gode demokratiske borgere, fordi de er vant til, at systemet klarer sig selv. Så man er måske ikke så opmærksom på, hvis nu regeringsledere de bryder demokratiske regler og normer i gamle demokratier.
Så når vi har et gammelt demokrati, der ligesom er selvkørende, kan man sige, at det kan simpelthen komme til at skabe noget distance ned til vælgerne?
Ja, på en eller anden måde, fordi at, og i hvert fald, at det ikke, hvad skal man sige, det er i hvert fald ikke de demokratiske regler, det er man jo ikke vant til at tænke over, når vi går til valg, fordi vi er ikke så vant til, at politikerne de bryder demokratiske regler. Vi er mere vant til at tænke på, hvor godt går det med økonomien, kan jeg lide det her parti, som den her politiker stiller op for, osv. Hvad plejer jeg at stemme på, og hvad her skatten skal op eller ned? Altså det er sådan klassisk politiske emner. Vi tænker ikke over, jamen er den her politiker måske interesseret i at afskaffe demokratiet?
Nej, altså de demokratiske regler, dem vender vi også tilbage til senere, men de er ligesom sådan et niveau over kan man sige, nogle af de her politiske interesser, som netop handler om, skal skatten hæves, skal den sænkes, og som måske berører vælgerne lidt tættere på. Ja. Eller sådan, kan man sige, det kommer lidt tættere på.
Yes.
Mm. Altså, hvad er det så, der kendetegner et ungt demokrati?
Jamen, i et ungt demokrati, der er man selvfølgelig lige kommer ud af en ikke-demokratisk fortid, hvor der har været autokrati eller diktatur, så man har set, hvordan et samfund ser ud, når det ikke er demokratisk. Så man ved, man er også opmærksom på, hvis nu, at jamen, politikerne ikke overholder demokratiske regler, så kan man jo komme tilbage til det her stadie her. Og det er man typisk bange for. Så man vil også reagere kraftigere, hvis der sker nogle brud med demokratiske regler.
Så der er man, der er man simpelthen mere opmærksom på, at der ikke bliver løbet om hjørner med en.
Yes, altså man er mere opmærksom på det øverste niveau, som du... som du sagde lige før, måske mindre opmærksom på det her med skatten og så videre.
Ja, altså så der er måske grundlæggende en mindre tillid til demokratiet.
Ja, der er i hvert fald, altså det er sådan, det er stadig mistillid til hele systemet, aldrig godt, men der er nok mere skeptisk over for, at politikerne de opfører sig ordentligt.
Ja, altså så holder man ligesom mere, man holder mere øje, man er mere op på dupperne.
Yes, især på det her med demokratiske regler og så videre.
Christian Vrede Skåning Frederiksen, PhD-studerende, og Ditte er dykket ned i demokrati, og hvorfor vi vælgere kan komme til at tage det for givet, og hvilke konsekvenser det kan føre med sig. I starten af programmet stillede Christian Ditte et dilemma om, hvorvidt hun helst ville stemme på en politiker, som netop støtter op om hendes interesser, men som dagen inden hun skal ned og stemme, overfuser en journalist, eller om hun derimod hellere vil stemme på en politiker, der ikke mener det helt samme som hende, men som til gengæld opfører sig ordentligt. Det er blandt andet den slags dilemmaer, som Christian har brugt i sit PhD-projekt, som han fortæller her.
Jamen der er det netop, at jeg har stillet folk over for nogle forskellige politiske kandidater, som så er sammensat på en bestemt måde, så de vil variere på, hvor kompetente de er, eller hvor gode de er til at håndtere bestemte emner, hvor gode de er til at sikre økonomisk vækst, og så samtidig også variere på, hvor godt de overholder demokratiske regler og normer. Og så vil der så opstå de her dilemmaer naturligt i den her undersøgelse, hvor vælgerne så vil stå over for en kompetent, men udemokratisk politiker over for en inkompetent, men demokratisk politiker. Og så altså set på, om folk er tilbøjelige til, for det første at se gennem fingre med den her udemokratiske adfærd, og så også om de er tilbøjelige til at vælge den mere kompetente, uanset om de overholder reglerne eller ej.
Og hvad viser forskningen?
Jamen det viser for det første, at bare fordi en politiker er kompetent, så ser folk ikke fuldstændig igennem fingre med udemokratisk adfærd, så de kan aldrig lide brud på demokratiske regler. Men de kan stadig godt være tilbøjelige til at stemme på den mere kompetente, sådan absolut set i forhold til den inkompetente, men demokratiske.
Ja, og hvad er det, der er på spil? Hvorfor det?
Jamen det er simpelthen bare, fordi det er en valid interesse, det her med, at økonomien klarer sig godt, for eksempel. Så det er ikke det er på ingen måde sådan decideret unaturligt, at vælgerne vælger at stemme efter, hvem der er bedst at sikre økonomisk vækst, for eksempel. Fordi det også sikrer et bedre samfund osv. Så det er nogle svære dilemmaer, vælgerne står overfor.
Ja. Altså, er det noget, du har undersøgt her i Danmark? Er det også noget, der er undersøgt andre steder i verden?
I forhold til det med kompetence, der er det USA og Storbritannien, Tjekkiet, Mexico og Sydkorea, jeg har set på.
Ja.
Så det er sådan for at få et sådan rimelig bredt udsnit af moderne demokratier.
Ja. Er der forskellighed i, hvem der går med, nu hvad vil jeg sige, det ordentlige menneske, og hvem der ligesom vægter samfundspolitikken?
Tendenserne på tværs af de her lande er ret ensartet faktisk, så det er meget det samme billede, jeg ser. Der er en lille tendens til, at i USA der er man lidt mere tilbøjelig til at straffe det her med udemokratisk adfærd, men for eksempel er i Sydkorea, hvor man går rigtig meget op i det her med kompetence. Men generelt set, så er det meget de samme tendenser, jeg ser. Så det er meget det her med, at uanset hvilket land, jeg ser på, så kan vælgere godt overtales til at stemme på den mere kompetente, men udemokratiske politiker. Så generelle tendenser med mindre forskel.
Ja, altså, og det handler vel om, hvad vi vælger, altså hvad der er vigtigt for os, sådan lige, nu siger jeg, det der tæt på her nu på den korte bane.
Ja, lige præcis. Altså det, man kan sige, der med kompetence og ens politiske interesser, det er på en eller anden måde også en mere kortsigtet overvejelse, en overholdelse af demokratiske regler, som måske kan have en konsekvens på den meget lange bane, hvor demokratiet så langsomt går tilbage.
Ja, altså man kan sige, hvorfor er det problematisk, at vi træffer de her kortsigtede valg?
Jamen det er det, fordi vi risikerer, at der ikke er noget demokrati tilbage til sidst, hvis det er, at vi bliver ved med at gå på kompromis med de her demokratiske regler.
Ja, men altså det er jo... Det er jo altså, er det, jeg ved godt, vi har set på Ungarn, og vi, du nævnte Venezuela og sådan noget, men helt ærligt, altså nu står vi her i Danmark, og sådan, altså det er fuld, jeg synes, det er fuldstændig, det kan jeg bare slet ikke forestille mig.
Vi ser det heller ikke, vi ser det ikke, og vi ser det næsten ikke i et land som Danmark. Vi vil se mindre variationer på, hvor pænt eller politikerne opfører sig, men det er også det, der er en del af pointen, for vi er ikke vant til at forholde os til det, så det er også bare... ligesom advarsel, man kan komme med i Danmark, hvis det nu skulle ske, i stedet for, at man ender i en situation som Ungarn, som godt kunne have brugt en advarsel noget tidligere måske.
Ja, altså hvad er det, der gør, at vi i Danmark ikke har de her problemer?
Vi har nogle meget stærke institutioner, og vi har også det her med, at politikerne vil meget hurtigt tage sig af det, hvis regeringen ikke opfører sig ordentligt. Så det vil sige, at regeringen er også mere bange for overtræde demokratiske regler, fordi at de ved, at de bliver holdt i skak. Men det betyder ikke, at det er umuligt, at det sker overhovedet. Sandsynligheden er bare mindre i et land som Danmark. Altså, når vi skal stemme, så har vi typisk sådan nogle overordnede overvejelser omkring, hvor kompetent er politikeren til, og hvor handlekraftig er politikeren til at få nogle bestemte ting igennem, eller håndtere økonomien, og så repræsentere den her politiker mine politiske interesser. Er politikeren enige med mig i, hvad der skal ske med skatteniveauet, for eksempel? Eller immigration og så videre. Men det, som også er vigtigt at overveje, vil jeg sige, det er det her med, overholder den her politiker også demokratiske regler og normer. Det er ligesom det, vi skal tillægge vores overvejelser. Det er ikke, fordi vi bare skal kaste anden til side, for det er valide overvejelser, men ligesom også overveje det, hvis nu det skulle ske, at en politiker opfører sig udemokratisk i Danmark også.
Ja. Og du stillede mig de to dilemmaer i starten, Christian. Og jeg tror faktisk, jeg fik nok svaret, at jeg selvfølgelig ville gå med den politiker, der overholder de demokratiske regler. Altså, hvad svarer? Var det et retvisende svar på noget af den forskning, du har lavet? Hvad svarer folk?
Jeg vil sige, det kommer meget an på, hvor stor er kompetenceforskellen mellem de her politikere her. Hvis vi tager en meget inkompetent politiker over for en meget kompetent politiker til at orientere økonomien, og så den kompetente er udemokratisk, og den inkompetente overholder demokratiske regler og normer, så gennemsnitligt set i alle de lande, jeg har undersøgt, så vil de altså gå med den, der er mere kompetent og udemokratisk.
Ja.
Gennemsnitligt set.
Ja. Fordi vi synes, at lige præcis økonomien, det er ret vigtigt.
Yes, og det er også noget med den måde, som... Ja, jeg spørger folk på, det er ikke ligesom, når jeg spørger dig sådan meget direkte her, og der står heller ikke en person overfor en og spørger i et spørgeskema, men det er ligesom, det er en sammensætning, hvor du mere indirekte kommer på det, når folk vælger, fordi at de bliver heller ikke, til et valg, der bliver du heller ikke spurgt om det her dilemma som sådan, fordi at det er meget, det er mere socialt acceptabelt at svare på en bestemt måde, hvis man stiller det her dilemma direkte, men hvis man ligesom kan afdække det mellem nogle forskellige kandidatprofiler og sådan noget, jamen så kan du ligesom se, at jamen folk går bare meget op i det her med kompetence.
Ja. Altså, hvad er vigtigst for dig, når du sætter krydset?
Altså, jeg vil jo altid, jeg vil også grundet det mit fokus i min forskning, så vil jeg jo altid sådan komme til at kigge efter, jamen, opfører den her politiker sig ordentligt i forhold til demokratiske regler og normer. Ja. Så det er ligesom, hvis jeg skal stemme på en politiker, så er det klart, at så skal de overholde de der regler for, at det er en mulighed, og så vil jeg ligesom kigge på det med de politiske interesser bagefter, og ja. Kompetencer og sådan noget.
Og det er jo et dilemma, fordi jeg tænker, ja, men altså, det skal også være en politiker, der er kompetent, eller kommer vi ingen vegne. Mm. Men altså, det er jo netop derfor, det er et dilemma. Altså, hvorfor er det vigtigt at få flyttet fokus fra det her med politisk kompetence og politisk interesse over til opretholdelse af de demokratiske regler?
Jeg vil måske sige, at man bare skal integrere det her med de demokratiske regler i ens overvejelse. Det er helt fint at tænke over de andre ting samtidig. Men det er jo vigtigt, fordi at hvis demokratiet skal overleve, så er det klart, at vi skal vælge politikere, der ikke er interesseret i at afskaffe det. Så det er ligesom det der, den ligger. Så derfor er det vigtigt at overveje, ud over de overvejelser, man har i forvejen, jamen er den her politiker nu også ansvarlig, rent demokratisk. Og måske også tage det som den første overvejelse i virkeligheden, når man skal stemme.
Ja.
Og det kan godt være, at vi ikke er akavet at spørge sig selv om i Danmark, fordi vi aldrig ser det her brud næsten, men alligevel, så kan man jo godt gøre det.
Ja. Altså, så der er en tendens til, at vi har flyttet fokus væk fra de demokratiske regler.
Ja, det er typisk. Altså, i unge demokratier, der vil man typisk se på, jamen, overholde den her politikere, demokratiske regler og normer, eller er vedkommende interesseret i at tilbagerulle demokratiet.
Ja.
Og som demokratiet bliver ældre, jamen så kommer der færre brud. Det bliver en mindre central overvejelse, og så stopper folk med at kigge efter det.
Ja. Altså, og så er det, at man ikke får holdt demokratiet ved lige og kommer til at tage det for givet.
Ja, lige præcis.
Altså, hvad kan man gøre for at flytte vælgernes fokus lige lidt mere hen på de demokratiske overholdelse af de demokratiske regler?
Jeg vil sige, det er meget der jeg begynder at flytte mit fokus hen i mit PhD-projekt nu. Så jeg har ikke noget klart svar på det, ligesom de andre ting, men sådan noget, man kunne overveje, det er, jamen, opfatter man faktisk, ser man det som en teoretisk mulighed, at demokratiet kan bryde sammen? Kan man måske prøve at informere folk om på en eller anden måde, at demokratiet ikke er usårligt?
Det bliver spændende at høre mere om det her til sidst, Christian. Altså, er der brug for et wake-up call?
Ja, i et eller andet omfang er der. Og det er også, altså, det kan virke mærkeligt, fordi at vi ikke står i en krisesituation i Danmark omkring demokratiet. Altså, det er ikke ved at bryde sammen, men alligevel så kunne vi måske godt bruge det, fordi altså, vi er klar på det, hvis nu der skulle ske et eller andet. Det er også dermed, at så, altså, når man ser på verdenshistorien sådan generelt, så er det jo ikke så mange år igen, vi har haft demokrati, så vi kan ikke vide, hvad der kommer til at ske. Så vi kan lige så godt holde os vågne i forhold til de demokratiske regler og normer.
Ja. Hvem skal stå for det her wake-up call?
Jamen, altså, det kan jo komme gennem forskning, for eksempel, men det er jo også relevant, at medierne tager den op, og det ligesom kommer ud i offentligheden på den måde der.
Fortalte Christian Vrede Skåning Frederiksen, PhD-studerende ved statskundskab på Aarhus Universitet. I dagens sidste klip skal vi berøre en følelse, der er helt central for mennesket, men som de fleste af os vil gøre rigtig meget for at undgå. Det skal handle om ensomhed. Kraniebruds Emma Elisabeth Holtet havde i torsdag psykolog og seniorforsker ved De Factum Mathias Lagsgaard med i studiet. Og han har været en del af en undersøgelse, der har forsøgt at kortlægge, hvad der faktisk hjælper og har en effekt på oplevelsen af ensomhed. Her fortæller Mathias Lagsgaard, hvem der er mest udsatte for at opleve ensomhed. Og her er psykisk syge og etniske minoriteter blandt andet overrepræsenteret.
Nu nævnte jeg før det med, at vi også blandt andet har brugt de her data fra sundhedsprofilundersøgelserne til at prøve at forstå sådan ensomhed i et befolkningsperspektiv. Og der har vi blandt andet kigget på, hvem er det så egentlig, der scorer sådan relativt højt på de her spørgeskemaer, der belyser graden af ensomhedsfølelse. Og hvis vi tager afsæt i det, så kan vi se en markant øget andel blandt personer med psykiske lidelser. Altså en overrepræsentation.
Ja.
Vi får også på øje på sådan noget som etniske minoriteter. Der er også en social ulighed i ensomhed, som også kommer til udtryk ved, at nu længere væk man er fra arbejdsmarkedet, nu større er andelen, der føler sig ensomme.
Okay.
Så man kan sige, jeg kan pege på mange forskellige grupper her, men pointen er, at der er en betydelig variation i det i virkeligheden. Og det relaterer sig altså både til sygdomstilstand og til etnicitet og til arbejdsmarkedsposition.
Ja. Ja, og det her i forhold til altså arbejdsmarkedsposition, ja. Så det vil sige, det handler bare om at være aktiv på arbejdsmarkedet, ikke hvor meget man tjener, for eksempel.
Der er nogle studier, der peger på også, at det har en vis, der er en vis beskyttelse ved, at man sådan tilhører en højere social gruppe. Men vi har egentlig fundet sådan ret entydigt i de her studier, at det så at sige lader sig graduere sådan, at det, der ser ud til at være mest beskyttende, det er, hvis du er i beskæftigelse.
Ja, ja. Så man er ude og lave noget
med nogle
mennesker og sådan noget. Ja, det giver jo selvfølgelig ret god mening, ikke? Jo. Altså, kan man sige aldersmæssigt, du har allerede talt om de unge jo. Hvem er mest udsatte sådan aldersmæssigt i befolkningen?
Ja, hvis vi kigger i det sådan et livsfaseperspektiv, så får vi sådan en, det vi kalder en flad U-kurve, hvor den største andel finder vi blandt de unge og unge voksne.
Ja.
Så falder det, og så stiger det igen sent i livet, sådan hen omkring 80-85 år.
Okay, ja.
Så set i sådan i på tværs af forskellige livsfaser, så har vi altså en større andel blandt de unge og unge voksne, og blandt de allerældste sammenlignet med andre livsfaser eller aldersgrupper. Ja.
Og hvad var det, jeg synes, du nævnte jo selvfølgelig, du nævnte før det der med at flytte til en ny by for at starte på studiet og sådan noget. Ja. Hvad er det for nogle faktorer, der gør, at det lige præcis er de unge og så de ældste?
Ja, det er et godt problem. Altså, man kan sige, for de unge er der modeligt dels noget på spil omkring det, at ungdomslivet er karakteriseret ved mange forskellige overgange og mange skift og mange brud. En anden side af det, som også optager mig, er, at vi jo ved, at der er en større andel af de unge, der har forskellige mistrivselsproblemer. Og ensomhed hos unge går ofte hånd i hånd med andre mistrivselsproblemer. Mm. Så det kan være en anden del af forklaringen også. Altså, der er simpelthen flere unge, der har det svært, og det kommer så også til udtryk ved ensomhed. Og ofte i samspil, kan man sige, med sådan en mere indadgående, indadvendt mistrivsel. Det vil sige, at man er depressiv, eller måske skader sig selv, eller man er ængstlig osv. Der går ensomheden ofte ind og bliver en del af det billede. Mm. I forhold til de allerældste ældre, er det jo ikke alderen i sig selv, men mere de ting, der typisk støder til sent i livet, altså funktionstab, at man har svært ved at høre og se, svært ved at komme ud, og så i særdeleshed, at man mister dem, der har det vi kalder livsviden, og dem, der ligesom har været ens næreste og har fulgt en hele vejen igennem. Det kan være ægtefælle, det kan være søskende eller de nærmeste venner. Og de tab er forbundet med øget risiko for, at man føler sig ensom.
Altså simpelthen en social omgangskreds dør.
Ja,
altså,
sådan noget. Blandt andet,
eller at man ikke kan bevæge sig hen, hvor de er.
Og at man mister nogle af dem, som især har været særligt tæt på en. Ja. Så ikke bare det, der handler om det kvantitative, men i særdeleshed også det, der handler om kvaliteten af relationerne, altså dem, som man er nære med, dem, der kender en, og hvor man indgår i nogle sådan gensidige relationer.
Ja, så der er også forskel der. Ja. Det er ikke kvantitet, men kvalitet.
Nej, det er i hvert fald mere kvalitet, end det kvantitet, det handler om. Ikke?
Ja. Og er der forskel på sådan noget som køn, for eksempel? Altså, kan man sige noget om det?
Ja, det kan man godt. Der findes et litteraturstudie, hvor man ligesom har prøvet at kigge på alt det, der er lavet omkring det, og det finder sådan ordentligt set, at der ikke er de store kønsforskelle.
Okay,
at der ikke er noget særligt på spil i forhold til køn. Og på den måde er det lidt overraskende for os, at når vi så kigger på nogle af vores egne analyser, så kan vi godt nogle gange, synes vi, i hvert fald i danske data, se en tendens til, at flere piger end drenge rapporterer, at de føler sig ensomme. Men om det sådan har noget med den måde, vi spørger på at gøre, eller om det faktisk er, fordi der er forskel, det er vi ved at prøve at forstå noget bedre.
Ja, og altså, jamen, fordi det kunne jo igen være noget med, hvordan ens kultur eller land er indrettet, eller samfund eller sådan noget. Ja. Ved vi egentlig noget om, hvorvidt vi danskere sådan er mere ensomme end andre mennesker? Altså, du har jo sagt, det er svært at sammenligne.
Ja, det ved vi. Altså, vores bedste bud er, at det er vi ikke. Okay. Eller rettere sagt, ser det faktisk ud som om, at vi er det i mindre grad, hvis vi sammenligner med sådan skandinaviske lande, med sydeuropæiske lande, hvis vi sammenligner med østeuropæiske lande, så finder vi generelt, at der er en mindre andel, der føler sig ensom i det kolde nord, så at sige.
Det er sjovt.
Og det er jo lidt...
Det er ikke nødvendigvis det billede, man vil... Nej. Jeg synes, det er jo typisk, man har billedet af de ældre mennesker, der sidder nede i Italien eller et eller andet på en plads og spiller skak, og man tænker, de har meget mere socialt, når de bliver gamle, end vi har, ikke? Altså, men det er så ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen.
Nej, altså, og der er lavet sådan forskellige tværeuropæiske undersøgelser, og EU har også haft en rolle i noget af det og sådan noget, og det tegner sådan, det er sådan ret generelt det billede, jeg tegner her, men man kan sige, der er også nogle andre ting, der er på spil. For eksempel sådan noget som ens helbredstilstand, som har betydning. Ens sociale vilkår, som vi talte om før, der også har en betydning. Så, og det ser ud som om, at det er noget af det, der også forklarer nogle af de her forskelle.
Ja.
Så i virkeligheden kan man sige, at der nok er noget, der tyder på, at vores velfærdsstat og hele den måde, kan man sige, vores samfund i Skandinavien er på, med en høj grad af tryghed og tillid, også mere indirekte beskytter i forhold til følelsen af ensomhed, ikke?
Ja. Jamen det synes jeg er sjovt, fordi det er nemlig også, det er tit argumentet mod velfærdsstaten, man hører også, ikke? Jamen, så passer vi ikke selv på vores ældre, og så lader vi andre gøre det, men det hænger altså ikke nødvendigvis sammen med ensomhed.
Nej, og så er der en anden tese, kan man sige, er, at det også har noget at gøre med, at jo mere kollektivistisk man lever, og nu tænker jeg sådan på mere nogle af de mere sådan sydeuropæiske lande, jo mere sårbart bliver det også, hvis man står udenfor. Så der er måske også en øget sådan, følsomhed i forhold til det at føle sig på kanten eller være marginaliseret.
Ja.
Men det er teser. Det er noget, vi prøver at forstå og fortolke, men vi er ikke så langt med det.
Nej, så det er stadig noget af det, der skal graves meget mere i. Ja. Og du siger jo selv, altså det her med, at det er jo et relativt ungt forskningsfelt, ikke? Vi ser siden 80'erne, så har man beskæftiget sig med det her. Ved vi egentlig, om ensomhed er et stigende problem?
Ja og nej. Altså, man kan sige, at på den korte bane, så er der jo ikke nogen tvivl om, at coronapandemien og restriktionerne har sådan været årsag til, at flere har følt sig ensomme.
Mm.
Vi har så også en formodning om, at noget af det forsvinder igen.
Ja.
I takt med, at vi vender tilbage til, eller kommer frem til noget, der måske er noget nyt, men i hvert fald bevæger os væk fra sådan det der er meget begrænsende i forhold til det sociale, sådan, som vi oplever det nu. Ikke? Hvis man så tager sådan lidt mere det lange lys på, og vi kigger sådan tilbage over generationer, så kan man sige, at fra omkring 80 og så op til måske 2010, der tyder studier på, at der ikke har været nogen stigning, altså at det har været så at sige stagnation, eller også at der har været et lille fald.
Okay, ja.
Så det var sådan de lange. Så der er ikke noget der på empiriens side, hvad skal man sige, byder sig til i forhold til en fortælling om, at vi bliver bare mere og mere ensomme, og vi lever i et meget ensomt samfund.
Ja.
Når vi så kigger på vores unge, som jeg talte om før, også sådan ud fra danske data, så kan vi godt se, at der har været en stigning inden for de sidste 10 år. Altså også før pandemien, så at sige, kom og gjorde noget, havde betydning for vores relationer. Og der forstår jeg det, og fortolker jeg det meget i sammenhæng med, at der ser vi generelt over de sidste 10-20 år en negativ udvikling i unges mental sundhed på en række forskellige parametre, ængstelighed, nervøsitet osv. Så den ensomhed, så at sige, ser ud til også at være, ensomhedsfølelsen ser ud til at være steget tilsvarende i samme periode hos de unge.
Og har man nogen forklaring på det? Hvorfor lige de sidste 10 år?
Ja, hvorfor lige de sidste 10 år? Ikke præcis, nej. Men det er klart, at vi er mange, der er optaget af, hvorfor det er, der er flere unge, der mistrives, og prøver at forstå det. Så nogle af de forklaringer, vi har på det, kunne også have sin berettigelse i forhold til de ensomme unge. Ikke? De unge, der føler sig ensomme. Noget af det, som de unge selv peger på i sådan mere kvalitativ data, det er jo sådan noget med, at de føler sig presset af, at de skal præstere på rigtig mange forskellige arenaer. Hele den her diskussion omkring perfekthedskultur og performance osv., det har nok en relevans her. Det, der kan være svært, synes jeg, i forhold til ensomhed og den stigning, vi ser, det er jo at forklare, at udrede, om det er ensomheden, der er det primære problem, eller om ensomheden i virkeligheden er en følgevirkning af nogle andre forhold, der forandrer sig.
Klart, ja.
Ja.
Ja. Og hvad med sådan noget sociale medier? Det er vel også noget, der er kommet inden for de sidste 10 år, cirka.
Ja.
Kunne det på nogen måde spille ind? Og det er også noget, man undersøger, eller?
Det er meget nærliggende at tænke, hvad betydning det har. Vi har ikke nogen dokumentation for, at det så at sige, at det er der forklaringen skal findes, og der er noget, der tyder på ud fra studier, at det både kan være godt at være skidt, altså det er sådan lidt et tveægget svær, forstået på den måde, at det ser ud som om, at det kan være hjælpsomt i virkeligheden for nogen, fordi man kan finde nogle fællesskaber og nogle relationer, som man ikke nødvendigvis fandt ind i det fysiske rum. Men også på den anden side, at hvis man ender et sted, hvor man stort set kun har kontakt, hvor man har rigtig meget kontakt på de sociale medier, at så hvad hedder det, er det ikke naturligvis ikke særlig hensigtsmæssigt og gavligt for en. Så det kunne godt se, at der er sådan en, altså, der er sådan en kompleksitet i det, at det kan både være det, der gør, at hvis du interesserer dig virkelig meget for fluebænderi, så kan du finde de der andre, der også gør det.
Klart.
Og der er jo en empowerment i det, som er bare fantastisk et eller andet sted. Og så på den anden side, hvis det er sådan, at den kontakt, vi har nu her, bliver reduceret til, at alting er noget, der foregår via en skærm, så hvad hedder det, er der også noget i det, der faktisk kan være forstærkende for ensomhedsfølelsen. Jeg tror også, vi alle sammen har gjort os nogle erfaringer her med det seneste tid med, at det kan noget, ikke? Det kan virkelig noget af de teknologiske løsninger.
Ja.
Men der er også nogle ting ved det, som går tabt, og jeg sagde også til dig i dag, da jeg skulle herind, at jeg vil godt, men jeg vil rigtig gerne faktisk, men jeg vil bare rigtig gerne se dig i øjnene og have den dialog, vi har nu. Ikke?
Det fortalte Mathias Lagsgaard, psykolog og seniorforsker ved De Factum Region Midt. Og her runder vi af for denne gang, men Kraniebrud er selvfølgelig tilbage her på Radio 4. Og der er vi allerede i morgen kl. 12.10, hvor det skal handle om det dyr, der nok har været allermest i spotlyset det seneste år, nemlig minken. Husk, at du altid kan lytte til programmerne i deres fulde længde, både på din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Hvis du sidder derude nu og har nogle kommentarer eller idéer til emner, som du bare synes fortjener sin helt egen udsendelse, så vil vi gerne høre fra dig, og du kan skrive til os på kraniebrud@radio4.dk. Jeg er Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage i næste uge med flere Kraniebrud-stykker fra ugen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.